në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar, mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes veçorë. Kryeministri Hashim Thaçi shkarkon zëvendës ministrin e tregtisë dhe industrisë Nasir Osmani. Kuvendi serb në Kosovë nuk ka ndikim ligjor, deklaron Peter Faith. Strukturat paralele janë tallje Beogradit me veten dhe serbët e Kosovës, thot ministri jashtëm shqiptar Lulzim Basha. Si e vlerëson diplomati austriak Albert Roha në zhvillimet në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë?
Nuk jam as pesimist dhe as optimist. Nëse shohim ecurinë e gjërave që nga 17 shkurti kur u shpall pavarësia, e kuptojmë se zhvillimi i ngjarjeve ka qenë shumë më pozitiv se shpritej.
Prej nesër Franca zyrtarisht kryeson 6 muajt me Bashkimin Evropian. Liderët afrikan bëjnë thirrje për dialog në Zimbabwe. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës më hollësish në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Gjulia Regja.
Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi shkarkoi sot zëvendës ministrin e tregtisë dhe industrisë Nasir Osmanin, i cili vjen nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Vendimi i kryeministrit pason zënkën që ndodhi sot në seancën e Kuvendit të Kosovës midis zotit Osmani dhe Fatmir Limajt, ministër i transportit dhe telekomunikacionit. Zënka midis dy zyrtarëve të lartë qeveritarë ndodhi për shkak të mosmarrveshjeve rreth organit shqyrtues të prokurimit dhe heqjes ose jo të kësaj pike nga rendi i tas sot me në kuvend. Tiran. Ministri jashtëm i Shqipërisë Lulzim Basha tha sot se ngritja e strukturave paralele serbe në Kosovë është jo legjitime dhe një tallje e Beogradit me vetveten dhe serbët e Kosovës. Përgjigjet për këto struktura janë dhënë në Bruksel dhe në New York, tha ministri Basha pas takimit në Tiranë me homologun rumun Lazar Komanescu. Sipas Bashës, serbët e Kosovës e kanë të ardhmen në Kosovë me perspektive evropiane si një minoritet me të drejta të plota. Të dy ministrat e jashtëm të suan faktin se ardhmja e rajonit është në Bashkimin Evropian. Nova Gorica. Slovenia kaloi tek Franca presidencën e Bashkimit Evropian. Ceremonia u zhvillua në Nova Gorica të Slovenisë, vend që kryesoi me Bashkimin Evropian që nga fillimi i vitit, ndërmjet shefave të diplomacive të Slovenisë dhe të Francës, Dimitri Rupel dhe Bernard Kushner. Bashkimi Evropian është futur këto kohët e fundit në krizë pasi Irlanda refuzoi traktatin e Lisbonës. Kombet e Bashkuara. Diplomati francez Alain Leroy u emrua pasardhe si Jean-Marie Guenos, shef për operacionet paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara. Që nga shtatori i vitit të kaluar, Leroy, 55 vjeç, ka pasur pozitë lartë në kabinetin e presidentit Nicolas Sarkozy. Ai ka shërbyer edhe në Kosovë në vitet 1999-2000, kur ka qenë administrator për rajonin e Pejës. New York, Sharm el-Sheikh. Shtetet e Bashkuara paralajmëruan sanksione ndaj Zimbabwe së pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale atje.
The United States is
Shtetet e Bashkuara po konsultohen me të tjerët për paraqitjen e rezolutës së ndoshta këtë javë për sanksionet ndaj regjimit në Zimbabwe, tha ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Zalmai Khalilzad. Edhe Britania e Madhe paralajmëroi të njëjtën. Ndërkohë liderët e Unionit Afrikan diskutuan sot në Sharm el-Sheikh rreth gjendjes në Zimbabwe. Mori pjesë edhe presidenti i rizgjedhur Robert Mugabe, ndërsa lideri i opozitës Morgan Tsvangirai kërkoi që të mos pranohet zgjedhja. Zyrtarët e OKB-s thanë se kjo është sfida më e madhe për stabilitetin e Afrikën Jugore. Projekt rezoluta e samitit nuk kritikon Mugaben, por dënon dhunën dhe bën thirrje për dialog. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush nënshkroi sot ligjin për 162 miliard dollar, fonde të nevojshme për luftrat në Irak dhe në Afganistan deri në janar të vitit 2009. Ligjin ngritën në më shumë se 650 miliard dollar, shumën e miratuar deri tani nga Kongresi për luftën në Irak. Invazioni amerikan në Irak ka filluar para më shumë se 5 vjetësh. Mosk. Prokurorët në Rusi kanë ngritur akuzat e reja ndaj ishmanjatit të naftës Mikhaile Khodorkovsky. Ekipi i tij mbrojtës tha se akuzat janë paraqitur sot dhe ende nuk dihet për çfarë bëhet fjalë konkretisht. Khodorkovsky, i cili ka kontrolluar ish-gigantin rus të naftës Yukos, tani është në burg për mashtrim. Analistët thonë se rasti i tij shënon fillimin e rritjes së kontrollit shtetëror mbi sektorin fitimprurës të energjisë në Rusi. Otav, 12 milion blet kanë vëshuar në autostradën në New Brunswick të Kanadas pas rrotullimit të kamionit që i transportonte. Policia tha se ekspertët për bletet janë thirrur për të ndihmuar rreth aksidentit. Shoferi i kamionit ka shpëtuar pa lëndime. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Gjulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Grupi drejtues për Kosovën zhvilloi sot takimin e radhës në Prishtinë. Shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith tha se grupi drejtues e vlerëson lart përparimin që po bëhet në Kosovë. Ai gjithashtu tha se kuvendi serb nuk ka kurrë ndikimi ligjor. Ndërkaq presidenti Fatmi Sejdiu tha se Kosova do të zbatojë të gjitha obligimet që dalin nga plani jahtisari. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Grupi drejtues për Kosovën është inkurajuar me angazhimet e institucioneve të Kosovës në çështjet që kanë të bëjnë me zbatimin e pakos së Atisarit, ka thënë sot shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith. Pas takimit të grupit drejtues për Kosovën, ku bëjnë pjesë shumica e vendeve të Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa vende tjera që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, Peter Faith tha se bashkësia ndërkombëtare e çmon lart për kushtimin e Kosovës në fillimin e çështjes së decentralizimit, për kujdesit të treguar për pakicat dhe fillimin e punëve në çështjen e demarkacionit të kufirit me Maqedoninë.
Today, this very day, the physical work in the demarcation of the borders between Kosovo and Macedonia has started. So this is another important.
Sot është një ditë e rëndësishme pasi që ka filluar edhe puna fizike në demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë, çka paraqet një pjesë e rëndësishme të zbatimit të planit të Atisarit, ka thënë Peter Faith. Faith tha se grupi drejtues për Kosovën e cilson pa efekte legale formimin e kuvendit serb në veri dhe pret nga qeveria e re në Beograd që të pranojë shtrirjen e EULEX-it në këtë pjesë të Kosovës.
EULEX and the ICO will soon have access to all parts of Kosovo.
EULEX-i dhe zyra civile ndërkombëtare shumë shpejt do të kenë qasje në tërë territorin e Kosovës. Ne shpresojmë se së shpejti do të formohet një qeveri në Beograd dhe ajo do të shqyrtojë këto zhvillime në mënyrë pozitive dhe të na bëjë të lehtë neve për një vendosje të plotë në veri, ka thënë Peter Faith. Në këtë takim ka marrë pjesë dhe presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu. Ai tha se i ka njoftuar përfaqësuesit ndërkombëtar me angazhimet e Kosovës në fushën e zbatimit të planit të Atisarit. Duke u ndërlidhur me bisedimet me Beogradin, Sejdiu tha se ka çështje që janë në interesin reciprok për të biseduar e që kanë të bëjnë me fushën e energjisë, bashkëpunimin në fushën e lëvizjes së lirë të qytetarëve dhe bashkëpunimin në fushën e luftimit të krimit. Ndërkaq çdo temë që ndërlidhet me statusin e Kosovës, si tha Sejdiu, do të merr përgjigje negative të Prishtinës.
E gatshme që të pranojë të gjithë investimet edhe ndërkombëtare të këtij niveli për të zhvilluar relaks të marrëdhënieve me Serbinë dhe me atë pjesë serbe që hezitojnë ende të jenë pjesë e sistemit, të jenë pjesë e jetës përditshme dhe asaj institucional, por nuk do të pranojnë asnjëherë tema që nënkuptojnë kthimin e proceset në çështjen e statusit apo në një mënyrë dezavuimin e projektit për cilin jemi të saktuar për cilin e kemi.
Grupi drejtues për Kosovën që përbëhet nga 25 shtete ka mirëpritur dhe fillimin e rikonfigurimit të UNMIK-ut, me çka beson se po i hapet rruga misionit të Bashkimit Evropian. Takimi sotëm ishte i katërti me radhë dhe i pari që nga hyrja në fuqi e Kushtetutës së Kosovës. Grupi ndërkombëtar drejtues për Kosovën ka të mandatuarin e vet në Kosovë, zotin Peter Faith, i cili bën vlerësime të kohëpasqoshme në lidhje me zbatimin e obligimeve që Kosova ka marrë përsipër në lidhje me implementimin e pakos Atisarit si marrëveshje për statusin e saj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Me themelimin e të ashtu quajturit kuvendi popullit serb të Kosovës në veri të Mitrovicës, serbët tentojnë ta qiprizojnë Kosovën dhe kjo do të sjellë pasoja në planin afatgjatë, thon analistët për çështje politike. Sipas tyre, nëse kjo është ajo që dëshiron Beogradi dhe serbët, atëherë nuk ka kuptim që pala shqiptare të pranojnë në tërësi planin e Ahtisarit. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Analisti shpërzen Maliqi thotë se në afat të shkurt themelimi i këtij kuvendi nuk do të shkaktoj pasoja, për shkak se sipas tij vetëm se është legalizuar një gjendje që tashmë ekzistonte dhe nuk pritet ndonjë reagim nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë, të cilat tashmë kanë deklaruar se nuk e njohin të ashtu quajturin kuvendi popullit serb të Kosovës. Por sipas zotit Maliqi, me këtë akt serbët po tentojnë ta bëjnë një lloj siç thotë ai çiprizimit të Kosovës, të krijojnë një ndarje permanente faktike dhe të mos lejojnë që pushteti institucionet të Republikës së Kosovës të shtrihet edhe në enklavat ku ata jetojnë.
Çka do të ndodhë me këtë akt dhe me veriun në enklavat serbe në përgjithësi, varet se si do të reagojnë para së gjithë faktorët ndërkombëtar, sepse ata ende janë në ardhore përgjegjës, ose ata duhet të ndoshta jo të administrojnë, po edhe kë administratori i ka deklaruar se ai do të ketë më shumë detyra politike se sa administrative. Dhe njëra për këtune është një kardore të provojë të integrojë veriun e Kosovës në tërsinë e Republikës Kosovës, që tash nuk kam i sigur se do të mund të realizojë në afatet e shkurta.
Ndërkaq analisti Qerim Qerimi thotë se një prej pasojave imediate të aktit të fundit të serbeve të Kosovës në krijimin e institucioneve paralele është thellimi i ndarjes ndëretnike dhe largimi nga institucionet e ligjshme të Kosovës.
Implikimet e kësaj janë qoftë afatshkurtra dhe afatgjata. Si të qoftë, në rast se ata arrin që thjesht themelojnë institucionet e tyre dhe zeprojnë brenda këtyre institucioneve, pavarur qoftë nga institucionet e Kosovës ose nga institucionet ndërkombëtare që operojnë këtu, atëherë implikimet në planin afatgjat janë që kjo lloj ndasie brenda Kosovës do të bëhet gjithnjë më e thellë dhe më stabile.
Analisti Maliqi shpreh mendimin se institucionet kosovare aktualisht i kanë si thotë ai duart e lidhura që të ndërmarrin ndonjë veprim ndaj të ashtu quajturit kuvendi popullit serb të Kosovës, por ato varësisht prej zhvillimeve mund të kurzojnë proceset e më të tjeshme.
Një prej variantave është që të kurzohet edhe aplikimi i planit të Atisarit, domethënë nëse vërtet është kjo çka dëshirojnë serbët, atëherë nuk ka më kuptim që pala kosovare, domethënë shqiptare, ta pranojnë në tërsi planin e Atisarit dhe centralizimin e këtë ato privilegje që i jepen serbët. Ata mund të thënë kjo vlen vetëm nëse serbët vërtet edhe realisht integrohen në institucionet e Kosovës.
Ndërkaq analisti Qerimi shpreh mendimin se institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare në Kosovë ligjërisht kanë mundur të veprojnë për të shpërbërë strukturat paralele, por siç thotë ai ka pasur mungesë të vullnetit për të bërë një gjë të tillë.
Të dihet sigurisht që kjo është çështje politike dhe e kalkulimeve dhe e kompromiseve apo projektimeve politike që bëhen marrëdhëniet mes shteteve të ndryshme. Kjo është deri në një farmosë mungesa e një konsensusi ndërkombëtar që veprohet në mënyrë më të cendosur që këto lloj strukturat mos ekzistojnë në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndarja e Kosovës nuk mund të jetë temë diskutimi, thot Albert Rohan, ish ndërmjetësues në bisedimet Prishtinë-Beograd. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë, diplomati austriak thot se mund të ndodhë zbatimi pjesërisht me planin e Ahtisarit dhe për aq kohë sa Beogradi nuk i lejon serbët e Kosovës të përfshihen, nuk mund të zbatohet pjesa e propozimit ku bëhet fjalë për bashkësinë serbe. Me zotin Albert Rohan ka biseduar Iliriana Bajo.
Doktor Rohan, kuvendi i Kosovës ka miratuar tërsinë e ligjeve të dalë nga plani Atisari dhe fillon zbatimin e tyre. Çfarë do të thoshit?
What are your thoughts at this moment?
Well, I'm satisfied in.
Jam i kënaqur nga njëra anë se propozimet tona janë bazë zgjidhjes dhe mund të zbatohen. Nga ana tjetër ka një mori përgjegjësisht që i jepen bashkësisë serbe zbatimit të cilave ka nevojë për bashkëpunimin e vetë serbëve. Derisa mos të kemi bashkëpunim nga palë serbe, këto elemente të planit nuk mund të zbatohen dhe kjo është për të ardhur keq.
Under such circumstances,
që përmendet, a jeni optimist se plani do të zbatohet?
That the plan will be implemented?
Well, I mean, I would be not.
Nuk jam as pesimist dhe as optimist. Nëse shohim ecurinë e gjërave që nga 17 shkurti kur u shpall pavarësia, e kuptojmë se zhvillimi i ngjarjeve ka qenë shumë më pozitiv se shpritej. Nuk pati largim masiv të serbëve nga Kosova dhe dhuna mbeti e izoluar në dy incidente në veri. Të gjitha ligjet që dalin nga plani ynë janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës, përfshir këtu dhe kushtetutën. Gjërat kanë ecur përpara, ndonse me ngadalë. Ka ende për të bërë, por duhet jemi të kënaqur me atë çfarë është arritur deri tani.
I think we have to to be content with what has been achieved so far.
Recently, UN Secretary General, just a few weeks ago, has introduced...
Së fundi, kreu i Kombeve të Bashkuara ka bërë propozimin mbi pranin ndërkombëtare në Kosovë që është ndryshme nga ajo që jepet në planin Natisari në artimin e të cilit keni marrë pjesë. A do thotë se plani do të ndryshoj?
Natisari plan when you have been directly involved. Does it mean that the plan will be changed?
No, the plan will not be changed and
Jo, plani nuk do të ndryshoj. Ajo çfarë ka vendosur sekretari i përgjithshëm është zvoglimi i UNMIK-ut nisur nga realiteti i ri. Roli i UNMIK-ut thuajse është zhdukur. Pas 120 ditëve të tranzicionit kur EULEX-iti është shtrirë në Kosovë, UNMIK-u do të mbajë vetëm disa kompetenca. Ma merr mendje se Kombet e Bashkuara pas kësaj do të jenë një lloj ombrelle për misionin civil, por në të njëjtën kohë përfaqësuesi civil do të kryejë detyrat e parapara në propozimin tonë.
Is it any chance
A ka gjësa që pleni Artisarit të zbatohet vetëm pjesërisht,
only partly?
De facto,
kjo mund të ndodhë, pasi pjesë nga plani ynë, si që thash edhe më parë, kanë nevoj për bashkëpunimin e të gjitha palëve të interesuara. Ne mund t'japim bashkësisë serbe përgjegjësi dhe të drejta, por ata duhet t'i zbatojnë vetë. Për aq kohë sa Beogradi nuk i lejon serbet e Kosovës të përfshihen, dhe për aq kohë sa këta të fundit refuzojnë, pjesa e planit për bashkësinë serbe nuk mund të zbatohet.
You mentioned the problem with that Kosovo authorities
are vështirësitë me të cilat përballet Prishtina për zbatimin asaj pjese të planit që lidhet me paketën serbe. Duke pasur parasysh dhe zhvillimet në veri, a mendoni se plani i Artisarit është në gjendje ta mbajë Kosovën unike?
Will be able to keep Kosovo unique as a whole?
Duhet të pranojmë se në realitet veriu gjatë 8 viteve të fundit thuajse nuk ka qenë as në kontrollin e Kombeve të Bashkuara dhe as në kontrollin e qeverisë së Kosovës. Në këtë kuptim asgjë nuk ka ndryshuar. Ajo çfarë bën plani është se konfirmon unitetin e territorit të Kosovës, por në realitet gjendja është ashtu siç ishte në 8 vitet e shkuara.
There are concerns some
politicians. Ka shqetësime mes njohësve të rajonit se qëllimi final i Beogradit është ndarja e Kosovës. A mendoni se këto bisedime që mund të fillojnë si teknike të përfshijnë dhe çështjet që kanë të bëjnë me kufit?
I don't think so. This can't
Jo, nuk mendoj kështu. Një gjë e tillë nuk mund të jetë qëllimi këtyre bisedimeve. Beogradi gjithmonë ka hedhur poshtë se ka për qëllim ndarjen. Ky opsion është kundërshtuar edhe nga Prishtina, edhe nga Bashkësia Ndërkombëtare. Ndarja nuk mund të jetë temë bisedimeve. Ky lloj dialogu nuk mund të përfshijë çështje të tilla.
Therefore, no, I don't think the dialogue will include this kind of issue.
And at the end, the Artisari plan is
Plani Artisari është i brisht për shkak se Këshilli i Sigurimit nuk e miratoi, duke pasur parasysh punën dhe energjitë e hedhura në këtë plan për ganti 2 vjet. A ndiheni të zemëruar me bashkësinë ndërkombëtare?
Toward international community?
No, we don't have any anger.
Jo, nuk jemi të zemëruar. Padyshim që ekziston një lloj frustrimi, pasi do të dëshironim që të ishim të suksesshëm në mënyrë që plani të pranohej nga të gjitha palët. Do të thosha se e kuptoj pozicionin e Serbisë deri diku e kuptoj edhe qendrimin e Rusisë. Ajo që e kam vështirë të kuptoj është qendrimi i disa vendeve evropiane, të cilat duke mos e njohur pavarësinë e Kosovës, e nxisin rezistencën e Serbisë. Në këtë mënyrë, ata rrezikojnë edhe misionin evropian për të cilin vetëm janë dakord që të krijohej. Ka një mungesë logjike në qasjen e disa vendeve evropiane.
There's any logic in the attitude of some of the EU countries.
Intervistën e plot me diplomatin austriak Albert Rohan mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ngjecja në njohjen e shtetit të Kosovës për Ministrinë e Punëve të Jashtme në Prishtinë nuk paraqet ndonjë shqetësim, përderisa zyrtarët e saj paralajmërojnë njohje të reja në javët që vijnë. Ndërkohë analistët politik thonë se derisa Kosova të mos antarësohet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara do të ketë problem për të ushtruar funksionet si një shteti pavarur dhe sovran. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Numri shteteve që e ka njohur shtetin e Kosovës vazhdon të mbetet 43. Sierra Leone është shteti i fundit që e ka njohur Kosovën më 13 qershor dhe nga kjo datë nuk ka pasur ndonjë lëvizje në këtë drejtim. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme, Albana Beqiri, paralajmëron njohje të reja në javët që vijnë, por nuk saktëson sa njohje apo nga cilat shtete do të vijnë ato.
Ministria e Punëve të Jashtme nuk është e shqetësuar sepse mendojmë që nuk ka vend për shqetësim. Pritet njohje të reja në javët që vijnë. Ritmi njohjeve nuk është ndoshta ai me shpejtësinë që do të kishim dashur, por megjithatë nuk do të thotë kjo që është stopuar numri njohjeve, kështu që s'ka vend për shqetësim.
Në anën tjetër, Ilirjana Islami, ligjëruese së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se njohja do të varet edhe nga vetëpërmbushja e obligimeve që dalin nga pakoja e Artisarit nga ana e institucioneve të Kosovës.
Njohja është çështje diskrecionale e cekcilës qeverisë.
që a dëshiron të pranoj një shtetë të caktuar apo jo. Mirë po, të shoshqoshte se ne, si shtetiri, kemi shumë standarde për të plotësuar shumë kërkesat të cilat janë dhe nga bashkëtian të këtare, pra ndaj të shirohë që të shijet e realisht, faktikisht se si shteti i ri, po i përmbush këto standarde dhe në basë të kështë edhe analizohë që është se kur do kjetë momenti të faktuar që një shtet dëshiron që të një shtetin e ri.
Ndryshe, konferenca e vendeve islamike pat premtuar pas shpaljes së pavarësis se do të një shtetin e ri të Kosovës, por deri tash kam betur vetëm në suazat të premtimit. Zëdhënësja Albana Beqiri thot se ka shenja se njohja do të vi shpejt nga kjo organizatë që në vete ka mbi 50 shtete.
Shenjat janë që shumë shpejt, por nuk mund të spekulojmë me datat sakta. Do të nuk na lejohet të spekulojmë derisa kjo të ndodhë. Besojmë shumë shpejt, shenjat janë tilla dhe ju e keni parë që Ministri Hyseni ka marrë një tur takimesh me ambasador të vendeve islamike. Pikrisht për tjetër arsye.
Për të bërë antare Kombeve të Bashkuara, Kosova duhet të njihet të paktën nga 2/3 e shteteve antare të kësaj organizate. Iliriana Islami thot se Kosova do ta ketë të vështirë funksionimin e saj si shtet, pa u njohur nga OKB-ja.
Gjithsesi që pengon shumë. Për shembull, vetëm ta marrim rastin e Maqedonisë. Maqedonia për shkak të emrit nuk është pranuar pothuajse një pjesa më e madhe e shteteve për vite rresht. Dhe deri në atë shkallën ku Maqedonia ishte deri në kollaps të plot. Mirë po, me njohjen e saj nga shtetet antarësimin e saj organizatën e Kombeve të Bashkuara, tash veç krijohen gjitha strukturat që i mundësojnë një zhvillim të më të qeshëm shtetit të caktuar, këtë rast Maqedonisë. Mirë po edhe për rastin tonë, që fësë veçnisim nga shambuj të tilë, sigurisht që do të na kishin ndihmuar shumë, sikur të jemi të antarësuar në mekanizmat e ndryshëm.
Ndryshe, njëra nga partitë opozitare në Kosovë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka kërkuar ditë më parë që të formohet një këshill mbipartiak që do të lobonte për njohjen në Kosovës, por Ministria e Punëve të Jashtme konsideron se një gjë e tillë nuk është e nevojshme, me që Kosova ka institucionet e saj, të cilat po e bëjnë këtë gjë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Institucionet e Republikës së Kosovës janë në fazën finale të përgatitjeve për konferencën e donatorëve. Zyrtarët thonë se tashmë kanë përfunduar projektet që do të paraqiten në këtë konferencë, por ekspertët shprehin dyshime në përgatitjet e duhura. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Qeveria e Kosovës është në përfundim e sipër të përgatitjeve për konferencën e donatorëve, e cila do të mbahet me 11 korrik në Bruksel. Bedri Hamza, zëvendës ministri i ekonomisë dhe financave, tha se tashmë kanë përfunduar projektet e nevojshme, ndërka që dokument të bazë për këtë konferencë është korniza fatmes me shpenzimeve e publikuar javë me pare nga Ministria e Ekonomisë.
Jënë përgatit të gjitha dokumentat të filluar për kornizës afatmes me shpenzime që do tjetë një prej dokumenteve bazë për organizimin e kësoj konference. Jënë kontaktu gjithë faktorët të relevant, jënë përgatit ftesat dhe të gjitha çështjet tjera që kanë bënë me organizimin e kësoj konference.
Hamza ndërka shtot se në kuadrë të projekteve janë paraqitur edhe nevojat financiare.
Kanë numër shumë të madh projekteve, dhe më thonë ne kemi konkurue kuadrë kornizës afatmes me shpenzimeve, kemi paraqitur ato nevojat tona financiare që ndohen për përkrohet direkte buxhetore, investime kapitale, dhe normalisht kemi edhe projektet individuale teknike që janë përgatitur në formën e PIP-it që ka numër të madh projekteve, domethënë flasim për një numër të konsiderueshëm projekteve dhe për një vlerë të konsiderueshme.
Në bazë të kornizës afatmesme të shpenzimeve, institucionet e Republikës së Kosovës do të kërkojnë nga donatorët 1.400.000 euro, thotë zëvendës ministri Bedri Hamza, duke shtuar se shuma e kërkuar do të jetë shumë e lartë, kur logariten edhe projekte tjera individuale.
Se plasëm për kërkesa, për ato e këllën shrifën, edhe ka projekte për ato kërkesa tona. Në më thënë mi, po ne e kemi paracit orientimisht, edhe në si përkrojnë në vëshme bugjetore, për tre vite të ashme kemi paracit shumë në tëne, këna paracit kornizën e fatmes me shpenzimeve. Nërso vlera e kërkesave dhe projekteve individuale është miliarda, miliarda.
Ekspertët e ekonomisë shprehin dyshimin në përgatitjet e duhura të qeverisë. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se gjatë përgatitjeve për konferencë ka munguar një bashkëpunim me komunitetin e biznesit. Në anën tjetër, Shahini nuk është i kënaqur as më shumë që do të kërkohet në konferencën e donatorëve.
1 miliard dollarë në krahasuar me buxhetin e konsoliduar Kosovës, që është rreth 1 miliard euro, është bajgë një shumë e madhe, por krahasuar me vendet e tjera që kanë sjellë donacione nga konferencat e donatorëve, kjo shumë është e vogël. Dhe në këtë shumë do të duhet të shkohet spaku sa tre buxhetat të Kosovës me projekte për ta marrur dikon 50% e tyre.
Sidoqoftë, konferenca e donatorëve tashmë ka mbetur shpresa vetëm për shoqërinë kosovare për njerëmi këmbje ekonomike të vendit, e cila do të ndikojë edhe në përmirësimin e standardit jetësor të qytetarëve. Për i Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Qeveria në Maqedoni duhet të zgjidhë kontestin për emrin me Greqinë, në të kundërtën ajo do dëshmojë se po punon kundër interesave të qytetarëve të saj, thon analistët në Shkup. Sipas tyre, Maqedonia mund të përjetojë fatin e samitit të Bukureshtit edhe në raportet me Bashkimin Evropian, në rast se udhëzia shtetërore nuk i shfrytëzon të gjitha kapacitetet për zgjidhjen e kontestit me Greqinë. Komentet bëhen në kohën kur presidenca e radhës e Bashkimit Evropian kalon nga Slovenia tek Franca.
Përmbushja e kritereve të parapara nga Bashkimi Evropian si dhe zgjidhje e çështjes së emrit i mundësojnë Maqedonisë fillimin e negociatave para adhëruese me Bashkimin Evropian. Është kjo porosia e ambasadorëve të Slovenisë dhe Francës, Bergant dhe Valeron, në konferencën me titull Shqyrtimi i kryesimit sloven me Bashkimin Evropian si dhe prezantimi i prioriteteve të kryesimit francez të radhas. Por ekspertët me këtë rast theksojnë se Maqedonia mund të përjetojë fatin e samitit të Bukureshtit edhe në Bashkimin Evropian nëse leadershipi i vendit nuk shfrytëzon të gjitha kapacitetet për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Në të kundërtën, ata do të dëshmojnë se punojnë kundër interesave të qytetarëve të tyre, të cilët synim parsor kanë integrimin në strukturat euroatlantike.
Nëse kemi parasysh Francën dhe diplomacinë franceze, e cila qartëzi shprehet për mes kryetarit Sarkozy, lobimi i diplomacisë maqedonase duhet jetë më bindës, më jashtëzyshëm edhe më konkret se i përket raporteve bilaterale që i ka Maqedoni dhe Greqi, dhe në këtë raport të ndërtohet edhe nivi e një misie, po edhe të njëmi kuptimi edhe me diplomacinë franceze.
Thot Nazmi Maliqi, ekspert për çështje politike, ndërkohë dhe ish diplomati Dimitar Mirçev, një heri drejtues i lëvizjes evropiane për Maqedoninë, thekson se mandatari Nikola Gruevski dhe drejtuesit e institucioneve shtetërore nuk kanë kohë për të humbur.
Bulgaria bara причини за да согобрам да својот непринципијален став кон нас.
Греќија ште куптуешме че откоркој дhe njëheri DJ арсуете логикшме дhe шума-шум të палогикшме дhe me këtë të арсуетој мос гjidhje në контестит të emrit mes Athines dhe Shkupit Zyrtar. Por në këtë drejtim, drejtuesit e institucioneve duhet të jenë të kujdesshëm dhe sensitiv që sa më parë të gjejnë zgjidhje për çështjen e emrit, që kjo të mos paraqes pengesë për përparimin e vendit, thekson Dimitar Mirçev, kryetari i Lëvizjes Evropiane për Maqedoninë. Ish diplomati Mirçev më pas shton se në këtë moment çdo patriotizëm i theksuar paraqet humbje të kohës, me këtë dhe humbje në shansit që vendi të ecë përpara. Ndërkaq, Nazmi Maliqi nënvizon se nuk është në favor të shtetit dhe interesave të qytetarëve mbajtja e referendumit që kërkohet nga ana e mandatarit Gruevski.
Ndoshta ky luks që ka të bëjë me referendumin dhe me argjime tashmëre që duhet ndodhi në shtet për deklarim pro ose kundër trimit të emrit apo se si do të jetë ajo mënyrë teknike të këtij referendumi, është e tepërt, sepse edhe pse mund të flasim për mirëqenie ekonomike, për reforma e kështu me radhë, qytetarët e Republikës Maqedonisë janë në një vijë të sistemit të çështjeve më të ulta sociale për të mirëqenies së tyre.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Para mbylljes ju përkujtojmë disa tekste nga edicion. Kryeministri Hashim Thaçi shkarkon zëvendës ministrin e tregtisë dhe industrisë Naser Osmani, i cili vjen nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kuvendi serb në Kosovë nuk kanë ndikim ligjor, deklaron Peter Faith. Strukturat paralele në Kosovë janë tallje e Beogradit me veten dhe me serbët e Kosovës, thot ministri i jashtëm i Shqipërisë Lulzim Basha. Franca nesër zyrtarisht merr timonin në 6 muajt e ardhshëm për kryesimin me Bashkimin Evropian. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionin e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.